Літературная антологія.
Паважаныя слухачы, вашай увазе чарговыя старонкі аповесці Уладзіміра Гаварыловіча «Пад покрывам нябёсаў». Чытае артыстка Ліка Пташук.
З галавы не выходзіла кума Матрона і яе мішка дый Кацярынка. Агрыпіна спадзявалася, што недзе суседская сям'я была жывая. Заўчора яна ненадоўга нават адыходзілася ад сваіх дзяцей, хадзіла шукаць кудзелькаў. Думала, блукаючы па балоце, дзе сустрэне каго з іншых суседак. Ды дарэмна. Нібы праваліліся ў балота. Зніклі усе беражанцы. Па дарозе сустрэлася ёй маладая кабета, якая трымала на руках сваё памерлае дзіця. Яна крычала ёй: «А можа, у цябе малако ёсць? Мая донька не ела даўно. Малако ў мяне прапала». Агрыпіна адскочыла ад яе ў бок, ледзьве не збіла нейкую старую, з якой сутыкнулася тварам у твар. Тая сказала ёй: «Памутнеў у маладзіцы розум. Нават немцы днямі, калі вышукавалі па ўсім лагеры мацярок з груднічкамі і грузілі на машыны, яе адпусцілі. Перакладчык тлумачыў, нібыта пераводзяць у іншыя месцы. Па словах старой, выходзіла: побач яшчэ некалькі такіх лагераў, там ёсць тёплыя будынкі, дзе можна ад снегу і дажджу схавацца. Там даюць мацяркам суп з бручкай і колькі хочаш кіпеню. Мацяркі тыя надта хворыя, дык самі беглі і заскоквалі на тыя машыны, спадзяваліся, што ўратуюць сваіх нованароджаных дзетак». Ой жа, дурніцы! Старая зрабіла свой далёка несуцяшальны вывад. Якая розніца, у якім балоце паміраць? Чым больш Агрыпіна адыходзілася ад дзяцей, тым часцей ёй сустракаліся хворыя людзі, якіх трэсла ліхаманка. Твары іх былі азызлыя, і яна зразумела, што прыйшла вялікая бяда. Гэта тыф. Агрыпіна вярнулася назад ні з чым. Дзеці сядзелі там, дзе яна іх пакінула. Палінка свяцілася радасцю. Раптам працягнула маме ручку: «Мамачка, глядзі, што я знайшла». «А што гэта, Палінка?» Агрыпіна не магла паверыць сваім вачам. У кішэні чужой падзёўкі дачушка знайшла жменю фасолін. І цяпер іх смакавалі малыя, а яна пазірала на сваіх дзетак і плакала. Плакала сухімі слязамі. Яна малілася і ў сваіх малітвах прасіла не за сябе, а за іх, сваіх гаротных сіротак, каб толькі яны выжылі. Так мінуў яшчэ адзін дзень, затым доўгая ноч, калі з ветраным дажджом плакала неба. А раніцай дзеці смакталі некалькі журавінак да сухія галінкі буячніку засохлымі ягадкамі, што маці знайшла недзе на балотных купінах побач каля дроту. Яна ведала, што рызыкавала жыццём, дабраўшыся туды, але ранішні туман выратаваў Агрыпіну. Ці ахоўнік заснуў магчыма. Ёй удалося незаўважна наблізіцца да калючкі і працягнуць руку праз яе, назбіраць ягад, прысыпаных снегам. Дзеці вельмі хацелі есці, але больш не было чаго. Без матчынага дазволу малыя жавалі сухую асаку, а потым выплёўвалі нясмачную кашку на зямную снежна-чорную вадзяністую паверхню, ды запівалі растопленых у ручках снегам. Агрыпіну радавала толькі тое, што ніхто з дзетак пакуль не захварэў. Назаўтра ні дзеці, ні іх маці нічога ўжо не елі. Ад голаду і холаду раніцы не прачнулася цэлая сям'я побач. Жанчына і яе трое дзетак, якія зусім слаба былі апрануты, так і засталіся тырчаць на зямлі бугарком, аблепленным снегам. Ніхто нікуды іх не забіраў. З вечара Агрыпіне хтосьці сказаў, што заўтра недалёка будуць раздаваць хлеб. Калі развіднела, малыя яшчэ спалі, і яна ціха прашаптала палінцы: «Пайду я, дачушка, можа, Боженька нас пачуе, хлебца вам раздабуду. Ты старэйшая, глядзі малых».
«Не хвалюйся, мамачка, усё будзе добра. Толькі хлебца хаця б ім прынясі, я пацярплю».
«Вялікая ты ў мяне, усё разумееш». Агрыпіна пацалавала дачушку, ледзьве перастаўляючы ногі па брудным месіве. Усю раніцу зноў ішоў млявы снег, падалася наўгад, не падыходзячы блізка да калючага дроту. Яе рука спрабавала хрысціцца, але чамусьці адмаўлялася падымацца да лба. Паўсюль ляжалі прысыпаныя мокрым снегам трупы жанчын, дзяцей, старых. Нечае дзіця, захутанае ў лахманы, зубамі ўчапілася ў кару невысокай сасны, ды так і застыла, памерла нябога. Відаць, ужо і з дарослых у яго нікога не засталося. У вачах Агрыпіны не было слёз. Яна толькі атупела, глядзела навокал і думала пра сваіх дзетак. Яны чакалі недзе там, спадзяваліся, што іх мама прынясе хоць трошкі хлеба. А гэтыя дзеці ўжо ні на кога не спадзяваюцца. Ім ніхто не прынясе. Яшчэ здалёк Агрыпіна угледзела натоўп людзей. Калі падышла яшчэ бліжэй, убачыла, як вострым нібы нож ланцугом уздоўж драцяной агароджы расцягнуліся аўтаматчыкі. Люта кідаліся на вязняў аўчаркі. Гэта яе насцярожыла, і жанчына вырашыла спыніцца. Адгэтуль было метраў 120-150, але ўсё добра бачна, і яна назірала, што будзе далей. А там рабілася нешта няўяўнае. У лагер заехаў высакабортны грузавік без стэнта. У кузаве сядзелі ўзброеныя немцы. Машына спынілася крокаў праз 20 ад калючых варот, амаль на перакрыжаванні поля зроку дзвюх вышак. Галодныя вязні, іх былі тысячы цёмнай хмары, кінуліся да яе, акружылі з усіх бакоў, затоптваючы адно аднаго. Тры здаравенныя бугаі немцы з аўтаматамі наперавес бралі ў рукі па адной буханцы хлеба, разломвалі яе і раскідвалі невялікія кавалкі ў розныя бакі, як сабакам. Гітлераўцы дзіка рагаталі, а звар'яцелыя людзі лезлі да кузава, зрываліся і падалі на зямлю, шукаючы ў брудным месіве хлеб. Душылі адно другога, істэрычна крычалі, лаяліся, збівалі вязень вязня. Агрыпіна знямела, калі нечакана пабачыла з краю ў жорсткім людскім натоўпе знаёмую ёй постаць. Спачатку нават вачам не паверыла, а можа памыляецца, можа гэта і падалося ёй. Не, не падалося. Гэта яна, яе кума Матруна, жудасна крычала, затаптаная вязнямі. Божа, як яна крычала! Агрыпіна заплакала і перахрысцілася. І раптам, адначасова з вышак з-за калючага дроту, фашысцкая салдатня пачала расстрэльваць няшчасных галодных нявольнікаў. Скрываўленыя, забітыя людзі, нібы сечаныя дрэўцы, падалі на зямлю. Агрыпіна ад страху кінулася ўцякаць адгэтуль, а ў галаве ўжо адбівалася адно. Звяры! Звяры! Звяры, яны тут не пашкадуюць нікога. Ніхто не выжыве. Не заўважыла, як у яе галоднай знайшліся яшчэ сілы, каб дабегчы да палінкі з дзецьмі. Сэрца жанчыны шалёна білася, калі яна абяссіленая, узмакрэлая, апусцілася на купіну. Галодныя вочы пяцярых дзяцей пазіралі на маці, якая вярнулася назад ні з чым. «А што там такое, мама? Нідзе крычалі людзі, і там страшна стралялі!» Паспрабавала дапытацца ў яе Палінка. Толькі маці маўчала. У яе адняло мову ад убачанага. А сэрца зноў зайшлося ад перажыванняў, што яе дзеці галодныя. Што Агрыпіна нічога не можа з гэтым зрабіць. Калі ж малыя ўсё ж зноў паснулі, Яна знайшла ў сабе сілы расказаць старэйшай дачушцы праўду.
Так, мамачка, бедная Мішка і Кацярынка, па-даросламу адказала Палінка. Калі іх маму затапталі тут, то і яны недзе недалёка. Пойдзем іх шукаць. Заўтра.
Забяром малых і пойдзем. Абавязкова. Мішка і Кацька будуць вам братам і сястрычкай, вырашыла маці. Але заўтра ў іх жыцці не было. Што адбылося на досвідку такім ветраным і халодным, калі ўся далячынь была заслана імглою, Палінка не зразумела. Яе доўга будзілі, але яна ніяк не магла прачнуцца, бо ўсё яе маленькае цела скамянела ад холаду. Тады нехта моцна ударыў яе па галаве. Трацячы прытомнасць, Палінка шырока расплюшчыла свае ясныя блакітныя вочкі і ў глыбокім мройве туману запомніла, як грузны мардаты немец выганяе адсюль некуды яе няўцешную маці Агрыпіну з двума сястрычкамі і двума братамі. Маці жудасна крычала, убачыўшы, што здарылася з яе дачкой. «Звер, што ты нарабіў? Ты забіў яе поскудзь!» Апошняе, што Палінка яшчэ пачула, дык гэта злосныя словы па-нямецку. «Капут! Швайны! Шнэль!» Колькі яна ляжала без прытомнасці, невядома. Добра, што не на голы лядоўні, выратавала старая падзёўка, якой яе маці зняла з забітага старога. Ён і дагэтуль ляжаў засыпаны мокрым снегам, крокаў за 20 адсюль. Палінка не ведала, што ёй рабіць. Ні мамы, ні сястрычкі, ні браціка побач не было. Страшна балела разбітая прыкладам скрываўленая галава. Дзяўчынка паспрабавала ўстаць, але ногі не трымалі. Яе ванітавала, ўсё цела гарэла. Калі крыху прайшло, вырашыла чакаць. Чакаць. А можа, мама, браты і сёстры яшчэ вернуцца сюды. Мішка прахапіўся сярод ночы. Зразумеў, што мама так і не вярнулася назад. Яе не было амаль суткі. А казалось, што адыдзецца на непрацяглы час, ды папярэдзіла яшчэ, каб ён нікуды не адлучаўся і не спускаў з вачэй Кацярынку. Чаму яе няма? Чаму няма яе так доўга? Дзе магла затрымацца? Можа, знайшла цётку Агрыпіну з яе дзецьмі. Ось гэта было б добра. Але ж хіба магла яна іх кінуць адных? Мама ведала, што Кацярынка хварэе, што ўжо некалькі дзён ёй дужа кепска душыць малую кашаль. А учора над вячоркам і гэтай сёмай па ліку іх ноччу, праведзенай у гэтым лясным лагеры, дзіця трасло ліхаманкай. Кацярынка проста гарэла агнём. Хаця, думаў Мішка, цяпер у хованцы будане было куды цяплей і зацішней, чым на адкрытым паветры, не так, як у мінулыя ночы, што яны правялі тут, пад адкрытым небам, схаваўшыся за яловы выварацень. бралася на раніцу. Адчувалася, що вітер змінився на сухий, морозливий. У шалаші стало вельми холодно. Мішка знов прачнувся від того, що зуб на зуб не потрапляв. Йон поспробував поворушитися, каб трохи согреться. Почув, як побач нудно гудзе вітер. І його раптом здивило, що не почув побач тяжкого дихання сестри. І коли йон докрануся до тварика Катяринки, скам'янів. Той був холодний, як лід. Мішка спалохався і почав трести дівчинку, каб розбудіть, але все було даремно. «Катька, родненькая, ну, прочніся, ну, отзовіся, а я тобі увесь-увесь хлябець отдам, ну, тільки словка скажи. Катька, Катька, ну, що я наробив? Що я мамі скажу? Сестричка моя, ну, ну, отзовіся!» Катеринка не отзывалася. Розбитий горем неутешний хлопчик спіхнув з голови шапку і приклав своє вухо до груді малой. Даремно старався. Серце Катеринки не тахкало, і Мішка не витримав, заплакав на узрит. Йому ніколи ще не було так страшно. Йон застався один. «А може, мамочка ще знойдеться? Може, яна ще вернеться?» Невідомо, скільки пройшло часу. Знясилений Мішка провалився у сон. І раптом приснилася йому мама. Яна ласкаво погладила сина по голові, поцілувала у лобік. І Мішка чув, ніби розвітувалася з ним. А ён не хотів, каб яна, самый дорогий для яго чалавек, некуды знікала. Толькі мама чамусьці не хотела яго выслухаць, і ён у сне закричаў ёй: «Застанься со мной, мамачка!» Мама ж толькі сумна-сумна усміхнулася і промовіла: «Нельга мне, сынок, тут застацца. Не місце мені тепер серед живих. Не хвалюйся, мені тут добре. Добре з усіми нашими. І Катеринка уже тут, і тітка Агрипіна з дітьми, і усі наші сусіди. А ти живи, синок, пам'ятай про нас. Тільки Полинку бережи. Полинка с тобой будет». Мишка прочнулся у холодном поте. Протер рукой в очи, огляделся. Был день. Под матчиной хусткой лежало самое дорогое для его на свете – неживая сестричка Катеринка. И он тихо знов заплакал. Звонку был некий шум, але неутешный хлопчик ни на что не реаговал. Thank you.
Уважаныя слухачы, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Уладзіміра Гаўрыловіча «Пад покрывам нябёсаў». Чытала артыстка Ліка Пташук.